Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Some people get no side effect at all, nothing, and others sometimes get a little headache. So this isn't unusual. Your body's working hard to develop really important antibodies to COVID. Don't be surprised if you just don't feel normal, but that is not dangerous.
Yan ang payo ni Professor Mary Louise Maclos, isang epidemiologist at tagapayo ng World Health Organization. Ngayon, siya ang nangunguna para labanan ang coronavirus dito sa Australia. Ayon kay Maclos, ang pagsuspinde sa paggamit ng bakuna sa Europa dahil sa umano'y side effects ay masasabing sobrang reaksyon sa nangyayari. Kasama sa nagsuspinde ng kanilang pagbakuna gamit ang gamot na AstraZeneca COVID-19 vaccine ay ang bansang Denmark, Norway, Italy at Iceland matapos nagkaroon umano ng blood clots ang mga residente matapos na bakunahan. Dahil dito, nagsasagawa ng agarang imbestigasyon ang European Medicines Agency. Isa sa kanilang tinutukan ang kaso ng babaeng Austrian na namatay matapos ang multiple thrombosis o blood clots higit isang linggo matapos bakunahan. Ayon kay Professor Julie Lisk, isang infectious disease and immunization expert galing University of Sydney, magiging di pareho ang tugon ng mga lider ng bansa sa kani-kanilang laban kontra COVID-19, pero prioridad nilang panatilihin ang kumpiyansa at proteksyon ng kanilang mga nasasakupan.
They need to keep investigating that. And some countries, while they're investigating it, will pause the vaccine program, investigate it, make sure it's they're on balance, quite sure it's not the vaccine, and then resume the vaccination program. Other countries will say, no, we're going to keep the vaccination program going because we still want to get that COVID-19 vaccine protection into people, and we're willing to tolerate this little risk, this little bit of uncertainty temporarily.
Dagdag ni Maclos, positibo itong di mangyayari ang nakakabahalang side effects ng bakuna dito sa bansa.
This particular woman who has died of a clot, there are many things that the reviewers have to look at. What side of the body it was on, was it related to the side that she had the injection, were her lymph glands in her groin large, did she have history of clots, varicose veins. Australia's not expecting this at all. You know, the UK have had over 24 million people injected and not one adverse event.
Sa ginawang statement ng kumpanyang AstraZeneca sa issue,
patient safety is the highest priority for AstraZeneca. Regulators have clear and stringent efficacy and safety standards for the approval of any new medicine. The safety of the vaccine has been extensively studied in phase 3 clinical trials, and peer-reviewed data confirms the vaccine is generally well tolerated.
Ang tanong tuloy ng marami, ano ba talaga ang side effects na pwedeng maranasan matapos mabakunahan sa COVID-19 vaccines? Ilan sa mga residenteng naturukan ng gamot ay nagkakaroon ng lagnat at nakaramdam ng pagkapagod. Bagay na ayon sa mga medical experts, ito ang kadalasang reaksyon matapos ang pagbakuna, pero saglit lang ito dahil nawawala agad matapos ang 1-2 araw. Maliban sa lagnat at pagkapagod, may sumasakit ang braso kung saan nakaturok ang bakuna, pananakit ng ulo, kalamnan at skin rash. Pero ayon kay Professor Lisk, maging alerto dahil meron ding kakaibang seryosong side effects.
Like for example, severe allergic reaction or anaphylaxis. And that is known to occur with the COVID-19 vaccines at a rate of about 5 in every million people vaccinated. And then there are times when you might wonder whether there's another rare serious side effect occurring, because you get reports of people getting things like, in this case, clotting problems after they've received the vaccine.
Kailangan bang mabahala sa side effects ng gamot? Ayon sa pag-aaral, lumalabas na sa 100,000 na residente, 200 dito ang nagkakaroon ng blood clots sa kanilang mga baga, o kaya sa kanilang mga binte noong nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, normal kung nakakabahala ito, pero di ito seryoso dahil nawawala ito agad. Dahil bago pa man inaprubahan ang isang gamot para sa bakuna, isinailalim ito sa masusing testing para maging ligtas ang mga pasyente. At kung pangmaramihan na ang produksyon ng bakuna, isa sa ilalim ito sa monitoring sa pamamagitan ng post-marketing surveillance, kung saan inaalam kung meron bang kakaibang reaksyon ang mga naturukan ng gamot na hindi nakita bago pa man ito inaprubahan. Inamin din ni Maclos, sigurado siyang kung ang gamot laban sa COVID-19 na gagamitin dito sa bansa ay peligro sa buhay ng mga Australians, hindi ito aaprubahan ng gobyerno ng Australia.
Emergency authorities have approved these vaccines because they have very little serious side effects. They have sore arms, muscle pain, a bit of fever. We have heard of at least 3 around the world that have had a couple of deaths, and now this 60-odd-year-old woman with a clot. These are very, very, very rare, and none of them yet have been linked to the vaccine itself.
Pinaunawa din ni Professor Peter Collinion mula sa Australian National University, pangkaraniwan ang side effects ng lahat ng bakuna, kahit pa yung non-COVID vaccines gaya lang ng bakuna kontra flu.
And you've got to remember, if you're in a country like England or the US, you've got a high chance of getting COVID, unlike Australia. And if you get it and you're over the age of 80, you've probably got a 1 in 5 chance of dying. So even if you do see a side effect that's 1 in 100,000, 1 in 500,000, if your chance of dying is 100 times higher than that or more, you are silly not to take the vaccine. So every vaccine will have side effects. Some will even have serious side effects. So far, this appears to be no worse than the influenza vaccine for side effects, but much more effective against a disease that is probably 10 times more lethal.
Ang pangatlong tanong, bakit mas malakas ang side effects na nararamdaman ng mga kababaihan kaysa mga lalaki? Dapat pakatandaan, ang bakuna ay dinisenyo para gayahin ang natural na impeksyon na walang kontak sa totoong sakit, para bumuo ng immunity o para ligtas sa sakit. Dagdag pa ni Professor Maclos, kadalasan sa gamot na Moderna vaccines, nakakaranas ng mas malakas na side effects ang mga babae. Dahil umano ito sa estrogen na nasa katawan ng babae na pumupwersa sa mas malakas na immune response kaysa testosterone na hormone ng mga lalaki, kung saan nagpapabagal ng response. So ang tanong, paano kaya ito nakakaapekto sa rollout ng bakuna dito sa Australia? Sa ngayon, halos umabot na sa 90,000 Australians ang nabakunahan. At ayon sa Therapeutic Goods Administration o TGA, patuloy nilang minomonitor ang lahat ng galaw ng pagbakuna at wala silang natukoy na problema na dapat ikabahala habang patuloy ang pagbakuna kontra COVID virus. Pero pinapayuhan ang may edad o matatanda na at yung may mga iniindang sakit o karamdaman na maging alerto sa nagkataong masamang mga pangyayari na di inaasahan, kabilang dito ang pagkamatay. Bagay na gusto ni Prime Minister Scott Morrison na masuri ng maigi ng taga-TGA.
All the data from all of the places that we have relationships, which obviously includes Europe, is being fed into the TGA. And that data is examined and that's what informs the decisions that we take here in Australia. Remember, the batches that we distribute across Australia, those batches are tested here in Australia. So we have a very robust process for examining that. I trust our Therapeutic Goods Administration.
Ayon naman kay Labor Deputy Leader Richard Marles, sa panayam nito sa Nine Network, malaki ang kanyang kumpiyansa sa ginawang paghatol at testing process ng TGA para aprobahan ng gobyerno ang gagamiting bakuna kontra COVID-19 dito sa bansa.
It really is important that we do have cool heads in this space, and the TGA have gone through this very carefully. We need to be rolling out the vaccine, and there does need to be a sense of confidence about this, and people can rightly feel confident about the safety of the vaccines.
Ang last na tanong, saan tumawag kung may kakaibang nararamdamang side effects ng bakuna? Una, tumawag sa 000 at kung merong di magandang nararamdaman matapos ang pagbakuna, agad tumawag sa health professional o GP o tumawag sa MedicineWise Adverse Medicine Events sa numerong 1-300-134-237 o mag-report online sa aems.tga.gov.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Marcos Megalokonomos na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.